Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dobar dan, dobro jutro, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. V svetovalnici se bomo danes posvetili avtomobilom. Pestra paleta jih je na naših cestah, tehnologija se ves čas razvija in danes je res nujno, da peljemo svoje vozilo k zaupanju vrednemu in strokovnemu avtomehaniku oziroma serviserju. Nadaljavo se bomo zdaj povezali z Mursko Soboto, s tamkajšnjim najbolj znanim avtocentrom Andrejek. Miran Andrejek je namreč predsednik sekcije avtoserviserjev znotraj obrtno-podjetniške zbornice. Lep pozdrav, gospod Andrejek.
Lep pozdrav vam, Radio Gnišče in vsem vašim poslušalcem od sekcije avtoserviserjev pri obrtno-podjetniški zbornici Slovenije in tudi v mojem imenu. Še enkrat lep pozdrav.
Kaj pomeni biti predsednik sekcije avtoserviserjev? Kaj vas povezuje vse, ki se ukvarjate s to dejavnostjo?
Ja, predsednik sekcije je odgovorno delo, kot vse postoje drugo, tudi mi imamo odgovorno delo, skrbimo za varnost vozil, s katerimi se vozite, in sekcija straje pri tem, da smo strokovni, da res strokovno pravimo svoje delo in zatem stojimo. Se pogovarjamo z različnimi ministrstvi, z različnimi agencijami, pa svetujemo svojim avtoserviserjem in pomagamo, izobražujemo. Skratka, delovna varnost je, da se lahko ljudje varno vozijo po cestah.
Potreba po izobraževanju verjetno ne pojenja, glede na to, kako se ta razvoj hitro odvija.
Kako ste rekli, jo, edino mislim, da avtosekcija, da avtomobilizem je eden najbolj razvitih, če pogledamo zgodovino par let nazaj, pa sedaj to je noro. Razlike so take, da sprej, če nisi bil dober, si lahko šel za avtomehanika, zdaj pa rabiš res pamet, računalništvo, diagnostike, vse živo, tako res treba se spoprijeti s temi in to delo treba obvladati.
Kakšna je situacija pri vašem delu danes? Se poznajo težave pri dobavah rezervnih delov?
Ja, težave z dobavami novih avtomobilov so težave ne. Tako imamo tudi obrtniki in podjetniki pri sekciji avtoserviserjev pri obrtni zbornici Slovenije težave z dobavo nekaterih rezervnih delov za posamezne avtomobile. Zato se lahko po pravilu kleparskih, ličarskih delov včasih zelo podaljša, ampak ne zaradi naših problemov, to nastaja na trgu, ker ne dobimo rezervne dele. Imam tudi iste težave sam, če verjamete ali ne, pri nekaterih delih, na primer zadnje vrata, pri osebnem avtomobilu sem čakal 3-4 mesece, kaj je nezdržno, stranke mislijo, da smo nesposobni, ampak ni odvisno od nas. To, kaj se tiče delov, tudi avtomobilu nove situacije, zelo spreminjam, se bomo tudi mi mogli prilagajati temu.
Kaj se še pozna, recimo tudi pri kakšnih drugih delih, pri motorju morda?
Tudi različne čipe manjkajo, različne dele manjkajo in to vse potegne za sabo. Pol ne moreš eno stvar do kraja narediti. Pol avto razstaviš, ga daš ven, čakaš dele, teden, dva, mesec. Prej ni bil problem, se dobil v drugi dan, tretji dan, največ 7 dni, bilo katere avto. Ko me pa še najbolj moti, mogoče kot samega, naprimer, neke dele naročimo, imamo karambol, naprimer sprednji odbijač kot srednji žaromet in pol ne vemo, kdaj sploh dobimo. Dobavitelj sploh ne ve povedati, to bo teden, dva, mesec, leto, dve leti, sploh ne vemo. In tu se problemi najbolj začenjajo.
Pa smo na celini, kaj šele tam, kjer so države bolj odročne, kjer je potrebna še daljša pot, ne?
Ne, koliko ste rekli, koliko je več toliko daljše časa se čaka. Ne? Pač se bomo nekako mogli spoprijeti s tem, s tem živeti.
Se pravi, tudi proizvodnja novih avtomobilov, vemo, da je marsikje zastala, se čaka več mesecev, tudi vi občutite to razliko pri rabljenih avtomobilih, ampak če malce še komentirava prodajo rabljenih avtomobilov, ta pa je kar v razcvetu.
Prodaja rabljenih vozil je trenutno res razcvetu, kot ste omenili, samo vse potegne za sabo, če novih ni tudi rabljenih je toliko manj. Sicer zdaj še nekaj je samo vprašanje, koliko dolgo bo to trajalo se skupaj, ne? Tem, ko tudi rabljene vozila so daj cena šle nenormalno gor, toliko pač treba kupiti kop čim prej, dokler še nekaj zaloge imamo, ko pa ne bo, pa je težko naprej, ne?
To bi bil vaš nasvet našim poslušalkam in poslušalcem. Ja. Kaj pa je treba biti pozoren, ko kupujemo avto, rabljen avto? Vemo, včasih so bili prevrteni kilometri, kot smo rekli, ampak tudi danes ni kaj dosti drugače, čeprav je vse računalniško vodeno, se dogajajo zlorabe. Svetujete morda, da si avto ogledamo skupaj s strokovnjakom ali imate tudi sami take izkušnje?
Na sekciji avtoserviserjev pa sem mogoče enem najbolj zagrižanih glih zaradi teh kilometrov, pa to kilometre zbiti, to je minuto dela pa še manj. Daš računalni god, cik, 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 sprogramiraš vertik, to ni problem. Zmere so se pojavili in zmere se bodo oziroma mi na sekciji nikako ne želimo, da to obstaja. Tudi sam se predlagal, da bi bila kazen nenormalno visoka, da se svojim premoženjem, ko se to upa narediti, gledaj, če se pošteno voze, če se pošteno kilometre delajo, potem tudi nekaj tisto odslužilo, ne pa da isti, kateri kupi avto in res špara, da ga ne upa še peljati, ko je slabo vreme, pa na koncu sta oba avtomobila isto vredna. Toko za te tudi kilometre mi tu se strinjam, treba preveriti, obvezno preveriti, ene stvari se dajo preveriti, druge se dajo malo manj preveriti, ampak vseeno se da po nekih pogledaj, če pogledaš volan, če pogledaš pedalo na zavore, za kuplungo, za sklopko, se dajo videti določene stvari. Tudi več različnih portalov, ki se dajo zgodovino pogledati in to bi tudi želel, da vsak preveri, da se pošteno pogleda in na pošteno čim se avto proda in kupi. Da so oba dva prodajalec in kupi zadovoljno. Če so oba zadovoljno, pa smo vsi zadovoljni.
Zdaj, če kupujemo 2-3 leta star avto, potem se res lahko zanesemo že na te, na prvi pogled, ne, na volan, na, kot ste dejali, ročko za sklopko ali pa kaj podobnega, ampak če pa je avto recimo 5 let star, pa je že pričakovanjih nekam dobrih 100 tisoč kilometrov ali še kaj več, potem je pa res težko oceniti na prvi pogled. Ne. Je pa potrebno se zapeljati do serviserja verjetno.
In kot ste rekli, če bi samo 100 tisoč kilometrov, pa tisto je že precej, pa je še nekako zdržno. Problem je, ko je to 200 pa 300 tisoč, pa je prevrten nazaj na 100 tisoč. Tam so težave. Začnejo še že prej 100 tisoč kilometrov, če je pa res, da je prevrteno, so pa še toliko večje težave in to res moramo paziti.
Če je avto uvožen, je varovalka tudi ta, je tudi znana zgodovina avtomobila?
V eni primerih ja, v eni primerih ne. Večinoma 90% se da ugotoviti, imaš pa 10% tisti ljudi, ki pa namerno to delajo. Jaz na primer nov avto kupim, ga vozim 30 tisoč, doma olje, filtr zamenjam, ga vozim 60 tisoč, ko je na 60 tisoč kilometrov, lahko predstaviš kilometre nazaj na 30, greš na uradni servis, ti poštempla 30 tisoč. Ampak to so posamezniki. Samo če pa glih na tak avto naletiš, pa se tudi to dogaja.
Kako pa se avtoservisi spopadate z električnimi avtomobili? Ti so pod garancijo kar lep čas, ampak vseeno pride čas za popravila, ki potem čakajo druge servise, ki morda niso povlaščeni. Se znajdete tudi na tem področju, je dovolj znanja že prisotnega za popravilo takih avtov?
Mi na sekciji avtoserviserjev Obrtne zbornice Slovenije res strmimo k temu, da se šolamo, da gremo naprej z napredkom. Ker te električne avtomobili prihajajo, so že na trgu in se je treba popravljati. Je res, da se dosta manj kvarijo, dosta manj popravilo. Mi smo v Avstriji analizo delali, da do 30% manj, pa še več procentov manj je dela, ker tu je večinoma elektronika in sklopi se menjavajo, ni tako pri navadnih avtomobili. Tudi pozneje je bilo ugotovljeno, ker naprimer, ko je avto enkrat 7 let, če je bil to navadno gorivo, se je šlo, tudi če je bilo kako ličarsko popravilo potrebno, so se ljudje še odločili, zdaj bo vprašanje, kaj se bo odločilo, bo tudi dosti manj dela, ampak električni avtomobili prehajajo, to je dejstvo in temu se moramo tudi pripraviti. Tudi gasilce, tudi avtovleke moramo paziti, no, prideš na razbit na karambol in če ne veš, kje je avto primeti, oziroma gasilec nekje ureže nekaj, ki je velika napetost, je zelo to navarno. Tako moramo se vsi pripraviti in temu tudi sledimo, da se izobražujemo.
Miran Andrejek iz avtocentra Andrejek iz Murske Sobote je gost v naši svetovalnici in v nadaljevanju me zanima, gospod Andrejek, kako je z obrabo avtomobilov, kateri deli so najbolj na udaru? Vemo, da ima vsaka znamka kakšno šibko točko. Kaj ugotavljate sami?
Ja, kot prvo, jaz bi najprej pogledal notranjost, tudi že takoj pri sedežih, ko stopaš noter, pa ven vidiš, če so poškodbe na sedeže, na zgornjem delu, pol obraba, volana, se takoj občuti, ko primer z roko vidiš, je usnje, že vse iz safrano oziroma je še vse lepo. Tudi prestavna ročica, če to navadni menjalnik, se da videti. Pas, na primer, ko ven potegneš, ko se hočeš prepasati, če se greje normalno, če niso vse poškodovane. Pol pa sledi podvozje, bi podvozje trebno kontrolirati, če so končniki volanski, končniki navilice, če so v redu. obraba gum, kako je z obrabo gum, to se tudi tako vidi, če avto bil kaj razbito, ali ne, če ga pobira na ene strani oziroma enakomerno, če enakomerno je pol vredo. Mogoče tudi šipko za olje vem potegniti, pa preveriti stanje olja, če je to zelo na minimumu oziroma na sredino, če na sredino oziroma maksimumu je vredo. Tudi zavore se dajo preveriti, obraba, zavorene diske se da pogledati, kako so, če so fejs porabljene in tem kilometrem bodo slične, da to po zavor po diski vidih. Pol karoserije, če ni poškodovana, se vzune da pogledati. Tudi na prosto čez, če za tudi, če niš se kapar pa ličar, če boš pogledal okrog, se da ugotoviti, če kaj je zbito, kaj je popravljeno. Pol poškodbe, barv, nijansa barv, pogleda, če je bilo kaj barv, se tako vidi, da nijansa po navadi ne štima, je bolj svetlo oziroma bolj temno. Tudi pri zmeteh treba opaziti, zmeti imamo veliko problemov pri rabljenih vozilih, da veliko krat počejo, tudi amortizerje. Skratka, v vsakem primeru pred nakupom kakega avta definitivno obiskati neko firmo, neke servis in dati pregled, raskirati tisti par evrov, dati raskirati, pa pol se dejansko stanje ugotovi, kako je. To bi predlagal z moje strani.
Če pa smo že lastniki avtomobila, pa ga je treba pač peljati na servis, vemo, da določeno število kilometrov, zdaj pri novejših avtomobilih je potreba po servisih, rednih servisih manjša, ampak vendarle, kaj pomeni biti odgovoren lastnik avta, no, če zastavim takole vprašanje?
No, dobro vprašanje govor tako. Kakovo servisiranje je zelo vpliva na varnost vozila v cestnem prometu, zato je zelo važno, da vaše vozilo redno servisirate pri svojih serviserjih oziroma pri kam se do sedaj vozile in zagotovite svojo varnost svojega vozila. Zato na sekciji tudi avtoserviserne pribrtne zbornice zagovarjam strokovno delo, servisa res pelja tam, kjer se strokovno pravi, tudi kak evro več plačati, pa da je strokovno upravljeno in da dobimo neko garancijo na upravljen servis, da se približno spet leto dni vozimo brez pomislekov, da bo vozilo stalo. Oziroma tudi, če stane, se zgodi tu pa tam, tudi nove avtomobile se potvarijo, se pa tudi avto vleke pa pride. Samo pač tiste osnovne stvari, katere servis lahko zagotovi, tiste treba narediti. In stranke morajo paziti, da avto pelje na servis. Tudi mi serviserji moramo biti tako prijazni, strokovni svetovati. Tudi, če vidimo, če stranka pripelje za eno stvar, pa vidim, da je nekaj drugega potrebno urediti. To stranki obrazložiti, je svetovati in na koncu ni problem. Se tudi stranka brez problema, vsaj večini primerih odloči za popravilo.
Kaj svetujete, kako pogosto? Pa tudi morda, če rečejo na avtoservisu, se to pa ni potrebno. Kaj je tisto, kar je potrebno? Vendarle narediti na neko določeno časovno obdobje. Ni samo menjava olja tista, ampak vendarle tudi kaj več pri določenem številu kilometrov recimo.
Ja, vsak avto ima na primer v svoj kilometr določeno, kdaj se zamenja zoba terme, kdaj se zamenja verigo. To so take stvari, ki se menjajo mogoče enkrat, dvakrat, ali jih je pa tudi potrebno menjati, če lastnik ima avtomobil dlje časa, na primer 120, 160, 210 tisoč km, odvisno koliko, da pol gre tudi zamenjati, koliko sem že prej rekel, zoba terme, tudi verigo in ostale stvari, ki se, na primer olje v menjalniku, to se poredko menjava, ampak se mora menjavati. To ljudje mogoče, to je strošek, to ne bomo delali, samo to ta strošek lahko na koncu stane stranko dost več, neprimerno več, kot pa če bi dala tisto zamenjati.
Če narediva primerjavo, menjava olja pri menjalniku stane koliko v primerjavi, če recimo potem se pokvari celoten menjalnik?
Ja, menjava olja lahko stane 400 pa do 1000 evrov, odvisno od avta, odvisno od filtra, kaj se zraven zamenja, če pa menjalnik crkne, pa sami veste, od 3000 pa do 7000, pa še več, odvisno od avta spet. Tako, razlike so ogromne in ne šparati, na tiste malenkosti, raje še manj plačati, koliko pa več. Na koncu je vedno slabše za stranko, če se ne odloči za popravilo. Ne?
Če še besedo dve o zavorah poveva, kateri so znaki, da zavore ne primejo več najbolje, da je potrebno ukrepati?
Ponavadi te novejše avto že imajo, da te opomne, če gre zavore proti koncu, ampak pogleda, če gledate na daljšo relacijo, tudi sami lahko malo noter posvetimo in sami vidimo, koliko je še materijala, ki se obrablja, ki zavira. Zavorna tekočina je zelo važna pri zavorah. Ploščice se zelo obrabljajo. So ene stvari, katere lahko kot šoferje sami preverimo in to bi tudi svetoval, da predaš in primer pred dopustom, da se to tudi malo odpre po krov motorja, pogleda, če je zavorna tekočina noter, če je motorno olje noter, če je tekočina za pranje stekla noter, pač to te osnovne stvari.
Najdražje popravilo, ki ste ga izpeljali, koliko je naneslo?
Najdražje par 10.000 evrov.
Oho. Pa primerjavi z vrednostjo avtomobila se je še vedno izplačalo.
Ja, to kreparsko delo, ličarsko delo, to pa ne govorimo. Tam pa tudi čas 15, 20, 30 tisoč, odvisno od vrednosti avtomobila. Ne. Vsakem primeru, vsak kupec, vsaka stranka za sebe ve, kaj se splača, kaj se ne splača. Ne. Tudi veliko starejše avto se še zmeraj popravlja. Glej, če vse drugo vredo, pa če stranke veš razložiti, pa mu pojasniti, kaj pomeni to. Če to vse drugo vredo, pa imate samo težavo na tem delu sklopov, da se večinoma odločijo in brez problema. Mi tudi za tujino delamo, tam so še bolj. Glejte, to pa to popraviti, če to popravilo stane 1000 evrov, pa če se jaz vozim še 3 ali 4 leta, je to 250 evrov. Za 250 evrov sploh ne moram kupiti drugega avtomobila, oziroma če kupim, so spet stroški vprašanje kako 1000 evrov. Ne?
In ne vemo, kaj smo kupili, ne?
Točno tako.
Način vožnje, kako to vpliva? Če vozimo veliko na kratke razdalje ali pa če ne uporabljamo pravilno sklopke, če jo seveda imamo, ne? Imamo tudi avtomatične menjalnike, že marsikje, ampak vendarle.
Način vožnje zelo, zelo pride poštev. To treba paziti. Naprimer, jaz svoj sklop bom vozil, če treba 200, 300, 400, 500 tisoč, če nikoli ne bom skuril. Eni se to zgodi že pri 30 tavžen, 60 tavžen, 100 tavžen, 150 tavžen, vse je odvisno od kdo voze. Zato, ko vožnje treba paziti. Tudi jaz se izognem vsake jame. Pred ležečimi policaji dam v prvo predstavo, se čisto naprej počasi odpeljem. Meni je škoda vsake zmeti, vsakega motizera, vsakega končnega. Jaz poznam stvari, kako delujejo. Gledam to včasih, kako se, če se ležeče policaji pripeljajo zapolno, cik, 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 cik. Saj ni čudno, da zmet počne, mora početi. Tudi jamo, katere se da, saj vedno se ne da izogniti. Če se pa da izogniti, pa probajmo se izogniti, ker vsako, koliko enkrat udari v jamo, drugič udari, nastane neka škoda. Ne? In treba paziti.
Ni vse samo v hitrosti, ki smo jo oziroma v kratkosti vožnje. Ne? Če se nam nekam modi, ni pomembno le to, kako hitro bomo prispeli, ampak tudi, kaj smo naredili avtomobilu svojo vožnjo.
Točno tako. In če to čas preverimo, koliko smo za hitro vožnjo, pa počasno ali pa zmerno vožnjo, brez vsakega vpliva, naredili mogoče to par minut razlike in se peleš brez problema, brez tudi avtomobil bo dost tle zdržal.
Se pravi, če povzameva te ležeči policaji in škodijo amortizerjem, če smo nepravilno pripeljali čez nje tudi če imamo udarne jame na cestišču ali pa če se recimo izogibamo kakšnemu vozilu pred seboj in zapeljamo na bankino, ki je že precej utrujena tudi to, moramo paziti, da nismo prehitri. Kaj še je tisto, kar povzroča težave potem, da moramo avto večkrat peljati na servis?
Je to ene, kar se našteli, to ene so med prvimi. Treba tudi paziti, če avto ne obremenjujem, če avto vozimo normalno, se vse stvari na avtomobilu obrabljajo normalno. Če pa mi to vedno, prva, druga, tretja, četrta, vedno poln gaz, pol na polno zaviramo, polno spet pospešujemo, to prevede do različne napak. Ne? Jaz, na primer, zmeraj grem čist počas, fajn gaz, čist počas pustim gaz, na zavoru, če treba trikrat, štirikrat stopim, ne zaviram takoj prvo. In to se šteje. Čim bolj paziti, toliko manj imamo pol finančnih posledic, ko je avto na servisu.
Nič 1 512 10 nič nič, naša telefonska številka. Miran Andrejek iz avtocentra Andrejek v Murski Soboti je gost v naši svetovalnici. Pa me zanima zdaj, gospod Andrejek, imate avtoserviserji tudi kakšne priporočene cene delovne ure? Ali to določa vsak zase oziroma glede na konkurenco in območje, kjer deluje?
Priporočene cengli nimamo, se pa prvo nekje, da smo nekako enake v cenah. Tudi zadnje čase nenormalno vse šlo gor, tudi vsak od mehanikov, če bo hotel strokovno dela, da bo hotel iti naprej, da bo sodobne mašine kupoval, da bo diagnostiko šel naprej, bo tudi malo mogel dvigniti, zaračunati. Samo ni vse v denarju, ni vse v ceni, kako stane. Važno je, kaj pol stranka dobi od tega. Neke cene naj bodo normalne, da lahko mi preživimo, da lahko stranke preživi in da varno naredimo to, kar delamo. To tudi na sekciji zagovarjam, tudi kot predsednik sekcije avtoservisa pri obrtni zbornici zagovarjam. Moramo paziti, mora biti neka cena, mora biti zdržna cena, da lahko to vse skupaj drži in na koncu varno vozilo mora iti ven z delovnic.
Koliko približno je razpon od delovne ure?
Pa je kar nekaj procentov.
Juri je poklical, lepo zdrav, Juri.
Dobar dan. Juri tukaj, lep pozdrav vašemu strokovnjaku. In vam eno vprašanje bi imel. Pred časom se mi je na avtocesti, imam dizla, mi je šla visokotlačna tlačilka na enem cilindru in seveda sem obstal. Pol sem dal to servisirati, je kar bilo za meni 600 evrov za plačati. Ampak pol mi je ta, ki mi je serviseral visokotlačno tlačilko, povedal, da ker sem vedel, kakšen način vožnje imam, bolj mestno kot zunaj pa avtocesti, da ta avto ni za mene, da bi moral imeti benzinca na mest dizla. In je povedal, da mi svetuje pri vsakem tankanju, da dam nekaj olja dvotaktol znotraj gorivo. Je vam to kaj znano? Ali tudi vi tako svetujete?
Hvala lepa.
Poslušam po radiju.
Hvala lepa, Juri, za vprašanje.
Z mojega vedika pa kot stroke, pa tudi smo že vprašali, to se je večkrat pojavilo to vprašanje, tudi tovarno avtomobilov, oni ne priporočajo nič. Čeprav mehaniki po drugi strani rečejo, dajte neke dodatke zraven, kot stroka v delavo, v firmah, ki avto proizvajajo, pa se temu ne poslužujejo. Sigurno obstajajo kakšni dodatki, samo s totimi dodatki, če že vlivate, ne pretiravati, normalno jih noter vlad pa ne pretiravati, ne vsakič noter dati.
Morda samo še...
Je pa res, da mestna vožnja, toto dizel, imamo težave za toti dizel partikel filtre, za filtre trdimi delci, res, tu so težave in za kratke razdalje bi res priporočil benzinare kupiti, daljše razdalje pa definitivno dizel, ki tudi v uporabi pa res razlika. Ne?
Darko je z nami, dobar dan.
Dobro jutro, dobar dan, hvala Radio Ognjišče, hvala gospodu, zelo strokovom slišem. Ede, če se kaj razmišlja o tem, da bi imel avto spet recimo 25-30 konjev, porabo po 4 litre, se ne rabiš pospeškov, ne rabiš, ne vem, velike hitrosti nad 120, nad 130, lahko dobiš počasi noter, za po avtocesti je dovolj, za po lokalnih še preveč.
Hvala lepa.
Pa ja. Recimo še ena zadevca, ne, tele mehaniške ure, ne vem, jaz mislim, da 30 evrov bi bilo vrh polna kapa, ker vidim, polma je po 50-60 evrov uro, oziroma za določeno storitev, ki zaračuna celo uro, čeprav je delal samo 10 minut. To mi nekako ne gre skupaj, ker to je malo, bom rekel, okrog prinašanje nas porabnikov teh servisov. To je to.
Hvala lepa, Darko. Ja, srečno.
Glih se srednjem z gospodom Darkom. Pošteno treba narediti, to mene jezi, da uro predstavi tok nizko, pol pa na mesto 10 minut, pa 15, pa pol ure zračunajo en uro. Tu imamo to težave. In tu sam vidim, dajte pošteno, tu če bo ura malo večja, samo da pošteno, če pol ure, naj bo pol poštav, pol ure, ne pa da ima nizko cenovno uro, pol pa nabije na mesto pol ure, dve ure, pa uro pa pol, tu so težave in to se zavedam po celi Sloveniji. Tudi probamo nekako to speljati, se popolnoma strinjam. Tudi z gospodom Darko in za one starejše avte, meni bi čisto zadosti bilo. Ampak čas gre naprej, moramo se temu prilagajati in tako pač je.
Dobro, slišali smo Jurija in Darka, kakšen kratek klic bomo še lahko sprejeli. Spregovorili ste tudi že o tem, kako avto pripraviti na poletje, če se odpravljamo na dopust, kjer bomo naredili kakšnih 1000 kilometrov, morda samo še en kratek povzetek.
Jo. Vsem bi priporočil prej, ko gre se nekako daljšo pot, če avto ni bil prej servisiran oziroma bil nekaj časa nazaj. Obvezno preverite kočine, olje. Ni problem, če olje avto žere. Če ga veš zmeriti in doliti pol litra, litra da zraven na 2, 3, 5 tisoč km, to noben problem. Problem je, če olje ne dolijamo, pol bo pa zelo velik problem. Zato potegnete ven šipko, pogledajte minimum, maksimum, lahko se vidi, kje je olje. Če je malo potrebno doliti, rajše doliti, koliko pa pustiti. Ne pa spet preveč doliti. To obvezno. Tu tekočina, zavojna tekočina, zelo važno. To, če je noter, mora biti noter. Tekočina za pranje stekla, tudi preveriti. Gume napumpati, one osnovne stvari, katere lahko doma pogledate, tiste pogledajte in pol se lahko tudi varno odpeljate. Mogoče tudi kake kabelne zaštartati, več, kar se zgodi, da avto na dopustu postavimo teden, dva, da ga sploh ne štartamo, to je največji problem. Če greste na dopust, če avto stoji tri dni, dajte ga malo za 50 minut za štart, da se baterije malo, če so nove avto, pa nove baterije ni problem. Če pa starejše avto, pa smeraj, če stoji avto malo več časa, baterije postane prazna in avto več ne štarta. Če bi pa vsake tri dni malo za štart ali 15 minut postigli na mesto, da avto dela, pa teh težav sigurno ne boste imeli.
Ko ste že ravno omenili baterijo oziroma akumulator, kot mu radi rečemo po domače, koliko let zdrži in kako škodljivo je recimo, če ne ugašamo kakšnih porabnikov, ko avto ugasnemo, recimo, ali je to obremenitev za akumulator ali ne, recimo, če pustimo avtoradio prižgan, ampak ko se avto ugasne, se tudi avtoradio ugasne, ali je to kakšen problem ali ne?
Problem je v vsakem primeru. Ne. Avto, ko je prežgan, se preko alternatorja polnijo vsi to te naprave, ki so od radije do mogoče v, za zmrzovanje posode, kaj imamo poleti sabo na dopust. Avto ni mišljen, da bo delal, ko je ugašnjen. Znači, vse avto, ko je ugašnjen, je ugašnjen. Ne moremo radio pustiti. Tako radio mi pustimo uro, dve, tri, bo pa avto spet ne bo žgal. Oziroma, luči prižgemo prežgane, oziroma vse štiri smernike, nekaj časa bo držalo, samo pol avto več ne bo zdržal. Če pa akumulator oziroma baterija toliko slabša, bo pa to toliko prej prišlo na dan. Da ne bo prišlo vse po, koliko bi moralo iti.
Jožica je z nami, lepo zdrav.
Ja, lepo zdrav, dobro dan, dobro jutro. Leta, jaz bi pa nekaj vprašala. Jaz vozim Clio, dizel, ne, letnik 2002. Zdaj pa se mi na tej armaturni plošči izpisuje SRV, z velike tiskane črke, oranžne barve. Zdaj pa me zanima, ali je to, da bi mogla servis kakšen generalni opraviti, ker imam 200 tisoč kilometrov že prek, ne, prek 200 tisoč kilometrov. Eni pravijo, da je mogoče olje v volanu. Jaz ne vem, če je to, da je kakšno olje, da je pomanjkane olje v volanu.
Hvala lepa. Ja, Jožica.
Gospa Jožica, to vas obvezno opozarja, da morate narediti servis. Za olje v menjalniku ni lučke, da bi to prikazovalo napako, sigurno pa je, če piše servis, da treba peljati, da se prekoračili po sej vrednosti oziroma prehajate do te točke, da treba servis narediti. Jaz bi vam priporočil, da to naredite, da se lahko spet varno vozite 10-15 tisoč kilometrov naprej.
Dobro, najlepša hvala.
Hvala tudi vam, Jožica. Morda še v teh kilometrih, gospod Miran Andrejek, koliko kilometrov zdrži avto? Koliko je ta neka varna limita, da smo še nekako potem mirni, ko se vozimo?
Jaz sem, na primer, prej delal 15 let na Nissan servisu v Gradcu. In tam smo avto pri Nissan primeru, pri 500 tisoč je firma Nissan plačala, da smo naredili raziskavo, obrabo delov in po 500 tisoč moram reči ugotoviti, da so minimalne bile izrabljenost delov. Toko vozila so lahko, ene zdržijo 100 tisoč, ene zdržijo 200 tisoč, 300 tisoč, 400 tisoč, 500 tisoč, vse je odvisno od lastnika, kako ga uporablja, kako je. Pač stote sodobne avte, nekje 100 tavžen bi mogli brez problema držati, koliko lahko že računati, da se bodo začeli pojavljati kakšne stroške. Toti novejši avte, toliko več senzorov, toliko več vseh filtrov, da se stroške pol začnejo nabirati. To pa še ne pomeni, da ga morate prodati, če ga normalno naprej zdržujete, lahko tudi vozite 300 tavžen pa še več.
Hvala lepa, Miran Andrejek, za sodelovanje v svetovalnici. Želimo vam veliko uspešnih podvigov v avtoservisu in seveda zadovoljnih strank, da bodo varne na naših cestah, kajti prometnih nesreč se žal dogaja vse preveč. Hvala in srečno.
Tudi jaz bi še enkrat v imenu sekcije avtoservisa pri Obrtni zbornici Slovenije, v mojem imenu zahvalo Radio Ognjišče, bili ste super. Hvala, dio.
Srečno, nasvidenje, oddajo sem vodila Tanja Dominko.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, skrbi za naše zdravje in dobro počutje.